Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վանո Սիրադեյանի մահվանից 19 օր անց միայն կառավարությունը հայտարարում է թաղման հանձնաժողով ստեղծելու մասին, հրապարակելով դրա կազմը։ Հակասական ազդակներ կառավարությունից Տիգրան Ավինյանի հետագա դերակատարության մասին ի վերջո նախկին փոխվարչապետը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն նշանակվելու է, թե սահմանափակվելու է տնօրենների խորհրդի անդամի պաշտոնով։ Չեչենական հետք Անկարայի և Մոսկվայի միջև ծագած դիվանագիտական ճգնաժամում թուրքական հետախուզության պնդմամբ Ռամզան Կադիրովին ենթակա ուժայինները Ստամբուլում պատրաստվում էին սպանություններ կազմակերպել։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ «Մենք կարևոր ենք համարում, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցային լիարժեք գործընթացը վերականգնվի, տեղի ունենա Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը և կարգավիճակի ճշգրտումը»,» ասել է վարչապետը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը մայր օրենքին համապատասխանող է ճանաչել զինծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին 43-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, որով աշխատանքից ազատվել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը։ Վաղը ժամը 22-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ Ստեփանակերտում և Արցախի մի շարք քաղաքներում կարանտին է սահմանվում, այդ մասին այսօր հաղորդվել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի անցկացրած աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ։ Ադրբեջանում նոյեմբերի 8-ին կհայտարարվի ներում, ամնիստիայի որոշումը կտարածվի ընդհանուր հաշվով 16,000 բանտարկյալների վրա, որոնցից 3,000-ը ազատ կարձակվի։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այդ որոշումը ընդունվում է, մեջբերում եմ հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ Ամնիստիա հայտարարել առելու առաջարկը ներկայացրել է նախագահի Հլամալիևը, Միլի Մեջլիսը, խորհրդարանը պետք է պաշտոնապես հավանություն տա առաջարկին։ ՆԱՏՕ-ի երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 1-ը առկա ձևաչափով քննարկելու են Դաշինքի նոր ռազմավարության հայեցակարգը։ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը վերադարձել է Եվրոպայից, որտեղ նախ Ռոմում մասնակցել է մեծ 20-ի գագաթնաժողովին, ապա Գլազգոյում ՄԱԿ-ի հովանավորությամբ անցկացված կլիմայի հարցով միջազգային կոնֆերանսին։ Ռոմում Բայդենը հանդիպել է Ֆրանցիսկոս Պապի և մեծ 20-ի լիդերների հետ։ Գլազգոյում կոնֆերանսի մասնակիցները պարտավորվել են սահմանափակել ածխաթթու գազի արտանետումները։ Նոյեմբերի 11-ին Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը Բեռլինում կընդունի Բելարուսին դիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Ադրբեջանը կորոնավիրուսից 3 մահացել է 21 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Հայաստանի խոշորագույն ձեռնարկության և թիվ 1 հարկատուի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շուրջ ծավալված վերջին զարգացումների մասին այսօր կառավարության աշխատակազմից նախ չբացառեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր զինակիցներից մեկը, նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, կարող է ստանձնել կոմբինատի տնօրենի պաշտոնը, քիչ անցել հերքեցին այդ տեղեկությունը։ Որն է այս հակասական ազդակների պատճառը, փորձել է պարզել Մարինե Խաչատրյանը։
Կառավարությունում քննարկվում է նախկին փոխվարչապետ քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Տիգրան Ավինյանին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրենների խորհրդի անդամ նշանակելու հարցը։ Կառավարության տարածած այս պարզաբանմանը, սակայն, նախորդել էր խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի մեկ այլ հայտարարություն, թե քննարկվում է Ավինյանին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն նշանակելու հարցը։ Գործադիրը Արայիկ Հարությունյանի ճեպազրույցից կարճ ժամանակ անց հայտնեց, որ հարցու պատասխանի ընթացքում տեղի է ունեցել շփոթմունք։ Իսկ ինչու Տիգրան Ավինյանը, որը լինելով իշխող կուսակցության ղեկավար անդամներից մեկը, չառաջադրվեց վերջին ընտրություններում, հիմնավորելով, թե քաղաքացիական պայմանագրի ընտրացուցակի շուրջ տարաձայնություններ ունի։
Որովհետև նա քաղաքական թիմի անդամ է և պետք է լավագույնս լինեն այնպիսի մարդիկ, որոնք լավագույնս Հայաստանի շահերը կներկայացնեն տվյալ կազմակերպությունում։
Արդյոք սա քաղաքական ճնշում է լրագրողի հարցն անպատասխան մնաց։ Նախորդ ամիս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի կառավարությունը Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի համասեփականատեր է դարձել։ Հանքարդյունաբերող այս ընկերությունը տարիներ շարունակ Հայաստանի խոշոր հարկատուների երիակում է եղել։ Անցած ամիս, երբ ռուսական հանքարդյունաբերական խոշորագույն ընկերություններից մեկը Geopromining-ը գնեց ընկերության բաժնետոմսերի 60%-ը, անմիջապես Հայաստանի կառավարությանը նվիրեց իր ձեռք բերած բաժնետոմսերի 25%-ը, այս 25%-ը կազմում է ընկերության ընդհանուր բաժնետոմսերի 15%-ը։ Թե որն է եղել այսպիսի նվիրատվության առիթը, ոչ կառավարությունը, ոչ էլ Geopromining-ը մինչև օրս չեն բացատրել։ Geopromining ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ ռուս միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոն կառավարության տարածած հաղորդագրության մեջ անդրադառնալով գործարքին, կառավարությունը վստահելի գործընկեր էր համարել, նշել էր, որ նպատակ ունեն առաջիկայում Հայաստանում սկսել նոր պղնձաձուլարանի կառուցում։ Geopromining Armenia շահագործում է նաև Հայաստանի ամենամեծ սոտքի ոսկու հանքը, որի մի մասը այժմ գտնվում է 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած քարվաճարի տարածքում։ Առանց մյուս բաժնետերերի իմացության պղնձամոլիբդենային ընկերության բաժնետոմսերի Տրոցենկոյն վաճառքի գործարքը դատարանում վիճարկող Զանգեզուր Մայնինգի ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Օրբելյանը վկայակոչում է օրենքը. Առաջին հերթին մյուս բաժնետերերը պետք է տեղեկացված լինեին այս գործարքից։
Ինչի են խախտել, ինչ նկատառումներ են ունեցել, ինչ մտքեր են ունեցել կամ չեն ունեցել, իհարկե չի։ Թե մոռացել են, թե դիտավորյալ է եղել, թե ինչ որ հետի միտք են ունեցել, թե հետի միտք չեն ունեցել, թե ինչ, մեզ համար ընդհանրապես իհարկե չի, որովհետև խախտվել է այս դատավարության ընթացքում եմ ասում, այլ դատավարություններ կարող են լինել, որտեղ արդեն դրանք կլինեն իհարկե, բայց այս դատավարության իմաստով օրենքը չի ասում, այ եթե չեն տեղեկացրել հետի մտքով, ապա անվավեր է, եթե այլ մտքով, այսինքն արդյունքում ասում եմ, եթե խախտվել է կարգը, գործարքն անվավեր է։
Երեքշաբթի երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Վանո Սիրադեյանի մահվանից 19 օր անց կառավարությունը վերջապես որոշել է նրա հուարկավորությունը կազմակերպելու նպատակով պետական հանձնաժողով ստեղծել։ Երրորդ հանրապետության հիմնադիրներից մեկի մահվան մասին հայտնի դարձավ հոկտեմբերի 16-ին, չնայած դրան մինչ օրս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակայնորեն Սիրադեյանի մահվան արդիվ չի ցավակցել, սահմանափակվելով ընտանիքի անդամներին կատարած մասնավոր այցելությամբ։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Վանո Սիրադեղյանի մահվան մասին ընտանիքի հայտարարությունից ավելի քան կես ամիս անց պետական գործչի դին դեռ Հայաստան չի տեղափոխվել։ Ազատությանը հայտնում է Սիրադեղյանի որդին Խաչատուր Սիրադեղյանը առանց այլ մանրամասների, թե երբ կտեղափոխվի հորաճյունը Հայաստան և ինչն է պատճառը, որ երկու շաբաթ անց էլ այն Հայաստանում չէ։ Ավելի վաղ Ազատությանը Վանո Սիրադեղյանի այրին Ռուզա Անտոնոյանը հայտնել էր, որ ամուսնու մեջբերում եմ ծանր վերադարձը Հայաստան ինքն է իրականացնելու, խնդրել էր զերծ մնալ ավելորդ մեկնաբանություններից և շահարկումներից, թե երբ է տեղի ունենալու Սիրադեղյանի հուղարկավորությունը, հայտնի չէ։ Այս մասին նաև հատուկ Սիրադեղյանի մահվան կապակցությամբ նոր ձևավորված հանձնաժողովի նախագահն էլ առայժմ չի հայտնում։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն արձագանքեց, որ հարցերին կպատասխանի, երբ հանձնաժողովը նիստանց կասնի ու որոշում ներկայացնի։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է Վանո Սիրադեղյանի թաղման հանձնաժողովն ու հաստատվել է դրա կազմը։ Արայիկ Հարությունյանի բացի հանձնաժողովում են ներառվել նաև Սիրադեղյանի որդին Խաչատուր Սիրադեղյանը, մի շարք նախարարությունների պաշտոնյաներ, փոխոստիկանապետը, Երևանի փոխքաղաքապետը, կազմում նաև ներկայացուցիչ ունի Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Հանձնաժողովում է նաև Վանոյի հետ և առանց Վանոյի ժողովածուի հեղինակ լրագրող խմբագիր Վասակ Դարբինյանը։ Անորոշ է նաև, թե Սիրադեղյանը որտեղ է հուղարկավորվելու, ուստեյության այդ հարցը որոշվելու է նորաստեղծ հանձնաժողովի նիստի ընթացքում։ Ավելի վաղ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը կառավարությանը կոչեր արել Վանո Սիրադեղյանին հուղարկավորել Կոմիտասի անվան պանթեոնում։ Անհայտ է մնում նաև, թե ավելի քան երկու տասնամյակ որտեղ է թաքնվել Վանո Սիրադեղյանը, այս մասին որևէ տեղեկություն նաև նրա ընտանիքի անդամները չեն դրամադրում։ Սիրադեղյանը մեղադրվում էին 90-ականներին մի շարք սպանություններ պատվիրելու համար, սակայն նա չի ընդունել մեղադրանքը, այդ հոդվածով դատապարտվել էին իբրև նրա հանցախմբի անդամները։ Վանո Սիրադեղյանը 90-ականներին մի շարք պաշտոններ է զբաղեցրել, 92-ից 97 թվականներին եղել է ներքին գործերի նախարար, 97-ից 98 թվականներին Երևանի քաղաքապետ, 97-ից 99 թվականներին էլ ազգային ժողովի պատգամավոր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, այստեղ շարունակում են քննարկել 2022-ի պետական բյուջեի նախագիծը, տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի մի շարք դրույթներ ընդդիմության մոտ հարցեր են առաջացնում։ Խոսքը մասնավորաբար բացառապես արարողակարքային դերակատարություն ունեցող նախագահի և նրա աշխատակազմի ծախսերի առաջին հերթին նախագահի գործողումների վրա ծախսվող պատկառելի գումարների մասին ասենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Հանրապետության նախագահի արտասահմանյան գործողումների համար միայն 2022-ին նախատեսված է 425 միլիոն դրամ։ Մի քիչ շատ չէ այս գումարը սահմանափակ լիազորություն ունեցող նախագահի համար։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանին դիմեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը։
Ինչ արդյունավետություն ունեն այս գումարների ծախսումը։
Մի քանի 100 միլիոնը նախագահի արտասահմանյան այցերի համար արդարացված է թե ոչ, ֆինանսների նախարարը չպատասխանեց։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Խաչատուր Պողոսյանը առաջարկեց, չունեն վերլուծություն, թե նախագահի այս կամ այն երկիր կատարած այցելությունն ըստ ծախսերի որքանով է արդյունավետ։
Ասել թե արդյունավետ է, օրինակ հանրապետության նախագահի օրերս Գլազգոյի կատարած այցելության եւ դրա ներկայացչականության իմաստով այդ այցելությունը կամ դրանից առաջ Իտալիայի հանրապետություն պետական այցի շրջանակներում իրականացված ու հետևանքների իմաստով այդ ծախսերի արդյունավետությունը մենք որպես այդպիսի նմանվելություններ չունենք։
Նախագահը Գլազգոյում մասնակցում է կլիմայական փոփոխություններին վերաբերող միջազգային խոշոր համաժողովին։ 2022 թվականի համար նախագահի աշխատակազմը նախատեսում է ծախսել 1 միլիարդ 602 միլիոն դրամ։
2021 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը 122 օր է, որինցից աշխատանքային 85 օր։ Այս 85 օրերից 54 օրը Հանրապետության նախագահը անցկացրել է ոչ Հայաստանում։ Պաշտոնական մասնավոր 85 օրերից աշխատանքային 54 օրը նա գտնվել է արտասահմանում մոտ 7 երկրներում։
Անիմաստ ծախսերի վերաբերյալ ընդդիմադիր Վարդանյանի հարցերի ցանկում էր նաև քաղաքացու օրը։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո է այս տոնը ավելացել օրացույցում։ Սրա համար էլ նախատեսվում է 40 միլիոն դրամ։
Անիմաստ ծախսերից բյուջեն չի ուզում ազատվել արդյոք։
Ընդդիմադիր պատգամավորին պատասխանեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, եթե հնարավորություն լինի մի բան էլ կավելացնեն քաղաքացու օրվա համար նախատեսված ծախսերը,
որովհետև ի տարբերություն ձեր իշխանության տարիների քաղաքացին մեր գերագույն արժեքն է եւ քաղաքացին է, որ ցույց է տալիս յուրաքանչյուրի տեղը մեր քաղաքական կյանքում։ Այո, մենք չենք կարող նշել օլիգարխի տոն եւ չենք նշելու բյուջեից գումարներ հափշտակողների տոն։
Պարոն Հարությունյան, ես կարծում եմ դուք կհաստատեք կամ կերքեք, որ բոլոր դեպքերում ավելի լավ է ունենալ երրատոն նշելու, ունենալ անկախության տոնը նշելու այնպիսի հնարավորություն, ինչպես ձեր հաճախ բնութագրմամբ եղել է նախկինում։
Շարունակելով բյուջետային թեման, մնանք խորհրդանում և տեսնենք, թե ինչ ծախսեր է նախատեսում անել պետությունը 2022 թվականին իրավապահ համակարգի, մասնավորաբար քնչական մարմինների կարիքները հոգալու համար, չնայած այն հանգամանքին, որ քնչական կառույցների գրեթե բոլոր ղեկավարներն այսօր ազգային ժողովում էին, լրագրողների հետ նրանք չեն շփվել փոխարեն ազգային ժողովում աշխատող լրատվամիջոցների հարցերին, պատրաստակամորեն պատասխանել է խորհրդարանի եկած արդարադատության նախարարը։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Էրան Ալբանդյանը։
Այսօր ազգային ժողովում շարունակվում է 2022 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումը։ Այսօր ազգային ժողովը հրավիրված հիմնական իրավական բլոկի գերատեսչությունների ներկայացուցիչները, քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը քննարկմանը չեր ներկայացել, նրա փոխարեն պատգամավորների հարցերին պատասխանում էր նրա տեղակալը։ Միսի ավարտից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ պատճառով Քյարամյանը չէր ներկայացել քննարկմանը, և բացատրությունը նրա տեղակալի այն էր, որ Քյարամյանը զբաղված է եղել։
Պարոն Քյարամյանի մոտ այսօր առավոտյան հանկարծակի անսպասելի օրակարգ աշխատանքային փոխվեց, անհետաձգելի խնդիր առաջացավ, որով պայմանավորված փոփոխություն եղավ օրակարգում, եւ դա է պատճառը, որ չկարողացավ
ներկայացնել։ Ինչ անհետաձգելի գործ խորհրդարանական կառավարման երկրում խորհրդարանականների հարցերին պատասխանելուց ավելի կարևոր։
Հարգելի տեսեք, եկեք չկարևորեք, որն է ավելի կարևոր, մենք ունենք քրեական գործեր, բազմահազար, եւ ամեն մի քրեական գործը պահանջում է կոնկրետ հետեւողականություն, եւ մենք ունենք իրավիճակներ եւ ունենք գործեր, որոնք անմիջական, հա, անմիջական հսկողության կազմակերպման հա եւ այլն։
Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը, որի ղեկավարած կառույցը վերջերս է վերապոխվել, վերանվանվել, ներկայացել էր քննարկմանը, սակայն հարցերին չպատասխանեց, նշեց, որ զբաղված է ծրագրողների հետ կապազույց ունեցավ։ Արտադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը վերջինս նաև կապազույցի ընթացքում հայտարարեց, որ դիմում է ներկայացել քաղաքացիական պայմանագիր հակուսակցությանն անդամակցելու համար, պատասխանը դեռ չկա, բայց հակուսակցական դառնալու եւ իշխող կուսակցության անդամակցելու որոշումը եղել է իրենը, քանի որ այդպես ճիշտ է համարում, ասեց, կիսատ գործեր չի սիրում, եւ եթե ընդգրկվել որևէ թիմում աշխատել այդ թիմի մեջ, ուրեմն ամբողջությամբ։ Անդրեասյան նշեց, որ որևէ պարտադրանք իշխող ուժի կողմից չի եղել, չվերաբերում է նրան, որ անդամակցելով կուսակցությանը կիսում է Արցախի 70%-ից ավելի կորստի պատասխանատվությունը, նշեց, որ այս իշխող ուժին չի համարում այս ամենի պատասխանատուն։
Պարտություն եղել է, եւ այդ պարտության համար պատասխանատվություն ես չեմ կրում, եւ ես կարծում եմ նույնիսկ իմ թիմը չի կրում, որովհետեւ չնայած ես նոր եմ միացել, ասում եմ ով է կրում։ Կրում եմ բոլոր նրանք, ովքեր երկիրը թուլացրել, հասցրել են վիճակին, կայացրել են այնպիսի սխալ որոշումներ, որոնք բերել են, հասցրել են կամ ամեն ինչ, կամ ոչինչի, եւ ցավոք սրտի այդ պայքարի մեջ 30 տարվա ոչ թե կառուցել են, այլ թուլացրել են, եւ այդ ամեն ինչի պատասխանատվությունը կրում են բոլոր նաեւ նրանք, ովքեր հանգիստ վայելել են այդ թուլացման ժամանակ իր ամեն ինչը։ Բոլորս նաեւ նորերը, նաեւ հները, որովհետեւ 30 տարի միասին ենք ապրել, ովքեր երիտասարդ են, կարող այդքան պատասխանատու չեն, ովքեր դեռ 94, 96, 98 թվերից սկսած ունեցել են որոշակի բաների հանդեպ հանդուրժողականություն, երևի բոլորս ենք դրա համար պատասխանատու։
Չնայած այս շաբաթի վերջը հանգուցալուծվեց Գյումրիի քաղաքապետի ընտրության հարցն, այնուհանդերձ Շիրակի մարզում նախընտրական կրքերը չեն հանդարտվում։ Մեկ ամսից մարզի մի շարք մեծ համայնքներում, այդ թվում մարզի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Արթիկում, ինչպես նաև Ախուրյանում, Ազատանում, մի շարք այլ բնակավայրերում ավականում ընտրություններ են կայանալու։ Առաջին անգամ դրանք կընթանան նոր բացառապես համամասնական ընտրակարգով, և դատերով այստեղից ստացվող տեղեկություններից հիմնական պայքարն ընթանալու է համայնքների երկարամյա ղեկավարների և իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կողմից առաջադրված տեղնացուների միջև։ Լսենք Սաթենիկ Կասվանցյանին։
Շիրակի մարզի վերջերս խոշորացված 4 համայնքներում դեկտեմբերի 5-ին առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ կանցկացվեն։ Ամենաթեժ պայքարը սպասվում է Արտիկում, 7 քաղաքական ուժ է հայտ ներկայացրել Ախուրյանում 4, Ամասիայում 3, Աշոտսկում 2։ Խոշորացված համայնքներից ամենամեծ Ախուրյանն է, տեղի մոտ 45,000 բնակչությունը ընտրություն է կատարելու 4 Ախուրյանի, Ազատանի, Մարմարշենի, Արապիի գործող համայնքապետերի միջև։ 12 տարի Ազատ Ազատան համայնքի ղեկավարած Վարդանի Գիլիկյանը ընտրություններին կմասնակցի Ազատություն և Իմ հզոր համայնք կուսակցությունները միավորող Իգիլիկյան Դաշինքով։ Իգիլիկյանը 1 տարի է դուրս է եկել հանրապետական կուսակցությունից, նորին չի միացել։ Ընտրապայքարի մեջ մտած մյուս համայնքապետերի, այդ թվում իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուի հետ, ասում է, ընկերներ են։ Հերքում է շրջանառվող նորերը, թե 3 ընդդիմադիր թեկնածուները պայմանավորվել են ընտրություններից հետո կոալիցիա կազմել ու իշխանական թեկնածուին խաղից դուրս թողնել։
Կոնկրետ ես չունեմ պայմանավորվածություն, մենք յուրաքանչյուրս առանցին գնում ենք մեր թիմերով։ Եթե հետագայում չի բացառվում ինչ-որ բան մեր ազգին կամ ժողովրդին, մեր համայնքի ժողովրդների համար իրանց ցրդով կլինի, ի նպաստ կլինի համայնքների զարգացման, միգուցե կոալիցիայի հնարավորություններ լինի, բայց այս պարագայում յուրաքանչյուրս պայքարում ենք, որ առանցին առավելագույն ձայներ հավաքին։
Մարմաշեն խոշորացված համայնքի ղեկավար Կարեն Արշակյանը գլխավորում է Դաշնակցություն և Վերածնվող Հայաստան կուսակցություններից կազմված հաղթանակ Դաշինքը։ Արշակյանը ևս պնդում է, որ ընդդիմադիր թեկնածուների միջև պայմանավորվածություն չկա, այլապես հիմա ընտրական այս փուլում կմիավորվեին։
Եթե կմտածեն մեկը, որ մենք ունենք պայմանավորվածություն, եթե ունենայինք 3-1 Դաշինքի շուրջ կհամախմբվեինք և կշարունակենք մեր Անդրա պայքարը 1.5-ի շուրջ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Ախուրյան համայնքի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրել է 30 տարի առաջի համայնքի ղեկավարող Ալբերտ Այվազյանին։ Նախկին ՀՀԿ-ն այս պահին անկուսակցական առաջիկայում էր ԿՊՀ-ական։ Տեխնացում վստահ է, որ 4 քաղաքական ուժերի միջև առողջ մրցակցություն կլինի։
4-ըլ աշխատել ենք համայնքի ղեկավար, 4-ըլ իրար շատ լավ ճանաչում ենք, 4-ըլ կարող ուժեր ենք։ Ժողովուրդը որից քվարգեց, ոնայել աշխարհի համայնքի ղեկավար։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերություններում դիվանագիտական ճգնաժամ է հասունանում, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ թուրքական հատուկ ծառայությունները հայտարարեցին, որ Ռուսաստանի քաղաքացիներից կազմված զինված մի խումբ են ձերբակալել, որի գործունեությունն ըստ թուրքական կողմի համակարգել են Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին ենթակա ուժայինները։ Մանրամասները ներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայի և Անկարայի միջև նոր սկանդալ է հասունանում։ Թուրքական հետախուզությունը պնդում է, թե Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի մտերիմ թիմակից, ով նաև Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր է, Չեչեն ընդդիմադիր գործչի սպանություն է պատվիրել Թուրքիայի տարածքում։ ՎԿ-ը կոչելով Թուրքիա ազգային հետախուզությանը, CNN Թուրքը և Daily Sabah-ը հաղորդում են, թե Չեչեն ընդդիմադիրների սպանությունների նախապատրաստման կասկածանքով Թուրքիայի անցած ամիս ձերբակալված ռուսաստանցիները հրահանգներ են ստացել Ադամ Դելիմխանովից, ինչպես նաև Կազբեկ Դուկուզովից, ով ըստ արևմտյան քննիչների մեղսակիցը Եվրոպայում 4 չեչեն ընդդիմադիրների սպանությունների կազմակերպմանը։ Կազբեկ Դուկուզովն որպես մեղադրյալ էր անցնում նաև Forbes-ի ռուսական տարբերակի գլխավոր խմբագիր Փոլ Խլեբնիկովի սպանության գործով։ Թուրքիան այս պատմության կենտրոնում է հայտնվել հոկտեմբերի սկզբին, երբ իրավապահները սպանություն կազմակերպելու կասկածանքով Անտալիայում ձերբակալել են 4 ռուսաստանցիների՝ Աբդուլա Աբդուլաևին, Ռավշան Ահմեդովին, Բիսլան Ռասայևին և Ասլանբեկ Աբդուլմուսլիմովին, ինչպես նաև ուկրաինացի Իգոր Եֆրեմին և ուզբեկստանի քաղաքացի Ամիր Յուսուպովին։ Նրանց սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Թուրքիայի հետախուզության տվյալներով ձերբակալվածները պատրաստվում են սպանել Թուրքիայում ապրող չեչեն ընդդիմադիր Աբդուլյակիմին, ով կռվել էր Սիրիայում Բաշար Ասադի ուժերի դեմ։ Գործի քննությամբ զբաղվում են Ստամբուլի գլխավոր դատախազությունն ու ահաբեկչության դեմ պայքարի վարչությունը։ Թուրքական լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ սա Թուրքիայի տարածքում քաղաքական սպանությունների մեջ կասկածվող ռուսաստանցիների ձերբակալության առաջին դեպքը չէ։ 2016-ին Ստամբուլում ձերբակալվել, իսկ ավելի ուշ դատապարտվել են ռուսաստանի քաղաքացիներ Յուրի Անիսիմովը և Ալեքսանդր Սմիրնովը, տեղական դատարանի դատավճրի համաձայն նրանք մասնակցել են Չեչնիայի անկախության կողմնակից 7 չեչենների սպանությանը։ Թուրքական ոստիկանությունը պնդում էր այն ժամանակ, որ մեղադրյալները ռուսական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ էին, այն ժամանակ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները չափազանց լարված էին։ Այս պատմության մեջ թերևս ամենահետաքրքիրը Ադամ Դելիմխանովի անձն է։ Նա պետդումայի պատգամավոր է արդեն շուրջ 15 տարի, ռուսական աղբյուրները նրան համարում են Չեչնիայի երկրորդ մարդը Ռամզան Կադիրովից հետո, իսկ Կադիրովը Դելիմխանովին բազմիցս անվանել է իր հնարավոր իրավահաջորդը։ Հետաքրքիր է նաև, որ Կադիրովի մտերիմ թիմակցի և պետդումայի պատգամավորի դեմ այս մեղադրանքի մասին թուրքական հետախուզությունը հրապարակել է ճիշտ այն ժամանակ, երբ թուրքական բանակը պատրաստվում է ռազմական նոր գործողություններ սկսել Սիրիայում, երկիր, որտեղ Մոսկվան ու Անկարան տրամագծորեն հակառակ շահերն են հետապնդում։ Դրանից առաջ էլ Մոսկվան դժգոհում էր Ուկրաինային մատակարարված թուրքական բայրակթարներից, որոնք Կիևը սկսեց օգտագործել ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատողականների դեմ։ Այսօր հայտնի է դարձել նաև, որ ռուսաստանի իշխանությունները արգելել են թուրքական ցիտրոնին ներկրումը։ Ռոսպատրեբնադզորը թուրքական ցիտրոնի մեջ վտանգավոր նյութեր, պեստիցիդներ է հայտնաբերել։ Ավելի վաղ Ռոսպատրեբնադզորը արգելել էր նաև թուրքական մանդարինների ներմուծումը Ռուսաստանի տարածք։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ձ Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Կիև, Ուկրաինայի կառավարության կազմում ակտիվ կադրային փոխատեղումներ են նախագահ Զելենսկին մասնավորաբար պաշտոնանքի առել պաշտպանության նախարարին։ Ուշագրավ է, որ այդ կադրային փոփոխությունները տեղի են ունենում մի իրավիճակում, երբ արևմտյան մամուլը կրկին հաղորդում է Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով ռուսական ուժերի կուտակումների մասին։ Պաշտոնական Կիևը, սակայն, այս հրապարակումներում տեղակտած փաստերը հերքում է, պնդելով, որ դրանք հոգեբանական ներգործության հնարքներ են։ Լսենք Քրաչմելք։
Այսօր Գերագույն Ռադան լսելու է կառավարության մի շարք անդամների, այդ թվում պաշտպանության նախարար Անդրեյ Տարանի հրաժարականը հաստատելու հարցը։ Նախորին նա և առաջին փոխվարչապետ Ալեքսեյ Լուբչենկոն հրաժարական են տվել։ Նրանցից մեկ օր առաջ, նոյեմբերի 1-ին, հրաժարականի դիմումները ներկայացրել ժամանակավորապես օկուպացված տարածքների ռեինտեգրացիայի հարցերով նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, արդյունաբերության ռազմավարական ոլորտները համակարգող փոխվարչապետ Օլեգ Ուրուսկին, իսկ ավելի վաղ հոկտեմբերին հրաժարական էր տվել շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների նախարար Ռոման Աբրամովսկին։ Այսպիսով Ուկրաինայի կառավարության 5 անդամներ հրաժարական են տվել։ Անդրեյ Տարանը, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2020 թվականի մարտից։ Նրա փոխարեն պաշտպանության նախարարը նշանակվելու ռեինտեգրացիայի հարցերով փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, ով իր զբաղեցրած պաշտոնից հրաժարական է տվել պաշտպանական գերատեսչությունը գլխավորելու համար։ Նախորդային ժողովրդի ծառայիշխող ուժի խմբակցությունը նիստ է գումարել և հավանություն տվել Ռեզնիկովի նշանակմանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Ռեզնիկովը նաև գլխավորում է ուկրաինական կողմի պատվիրակությունը Դոնբասի հակամարտության կարգավորման համար ստեղծված շփման խմբում։ Անդրեյ Տարանի հրաժարականի տարբեր պատճառաբանություններ են նշվում, այդ թվում առողջական վիճակի հետ կապված, ավելի վաղ իշխող ուժի խմբակցության փոխնախագահ Եվգենի Կրավչուկն ասել էր, թե պաշտպանության նախարարությունում խնդիրներ կան կապված գնումների հետ։ Ամեն դեպքում նրա հրաժարականը տեղի ունեցավ հակասական որոշ հայտարարությունների ֆոնին։ Մասնավորապես արևմտյան մամուլը գրել էր, որ ռուս-բելառուսական ԶԱՊԴ 2021 զորավարժություններից հետո Ռուսաստանը ուժերը հետ չի քաշել, այլ դրանք կենտրոնացնում է Ուկրաինայի սահմանին։ Հրապարակվել էին նաև տեսանյութեր, Արբանյակից արված լուսանկարներ, բայց Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ հետախուզության գլխավոր վարչությունը ռուսական հավելյալ ստորաբաժանումների, սպառազինությունների և ռազմական տեխնիկայի տեղաբաշխումներ Ուկրաինայի սահմանի մոտ նոյեմբերի 1-ի դրությամբ չի արձանագրել։ Սակայն երեկ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը արդեն հանդես եկավ այլ հայտարարությամբ։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գեներալ Լեոնիդ Մատյուխինը հայտարարեց, որ երկրի սահմանների մոտ Ռուսաստանը 90 հազարանոց զորք է տեղակայել։ Պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության տվյալներով 2021-ի նոյեմբերի սկզբի դրությամբ մեր սահմանի մոտ և ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներում Ռուսաստանի Դաշնությունը կուտակել է զորքեր, որոնց թիվը կազմում է 90,000 զինծառայող։ Հայտարարել է նա, նշելով, որ այս տարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացքում Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմանների մոտ մի շարք լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացրել, որից հետո 41-րդ բանակի ստորաբաժանումները մնացել են Սմոլենսկի մարզի Ելնյա քաղաքի հարևանությամբ Ուկրաինայի պետական սահմանից 260 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գեներալ Մատյուխինը նշել է, որ Ռուսաստանը պարբերաբար դիմում է զորքերի տեղափոխությունների և կուտակումների պրակտիկային, տարածաշրջանում լարվածությունը և հարևան պետությունների վրա քաղաքական ճնշում պահպանելու նպատակով։ Ռուսաստանը հերքում է Ուկրաինայի սահմանների մոտ զորքեր կուտակելու մեղադրանքները, ասելով, որ իր տարածքում զորքերը տեղակայում են այնտեղ, որտեղ հարմար են գտնում։ Ավելի վաղ հակասություն կար նաև Դոնբասում թուրքական բայրակթար անոթաչու հարվածային թռչող սարք կիրառելու մասին ուկրաինական կողմի հայտարարություններում, որն օգտագործեց Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը, կասկածելի համարելով Դոնբասում բայրակթարի կիրառումը։ Սերգեյ Լավրովն ասել էր, թե Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարում է, թե բայրակթար է կիրառվել, պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե չի կիրառվել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։